Қалампырдан кепарамыз. Нидерландияның Роттердам шахра хукуматы Амазон асосчысы миллиардер Джефф Безосның 3 үстілі яқтасы сүзіп өтші үшін әске ДХФ көпірігіні вақтынчен демонтаж қылышке розы болды. Бұл қақта мақали Рыжын Монт телекомпаниясы хабар бермоқты. Тәкетләнішіше 1927 елді құрылген ДХФ номы білін қамтанылген. Конин Шевенбург көпіріге 2017 елді тамырланген ва мақали хокимият оны башқа хеш қашон бұзып ташламаслике вады берген. Бұра қазір көпірігінің бір қысмы миллиардер Безосның яқтасы оның осыдан сүзіп өтші үшін вақтынчы демонтаж қылымоқта қайды тілішіше Нидерландияның Албластердам шахрыдаге кемасозлик заводыда 430 миллион евролик 3 үстілі яқта құрылмоқта. Балантлиги тұфайлы кемі қадеми көпіріктен өта олмайды шының үшін Безос ва яқта құрыш білен шоғылануче Океана компаниясы шахар хокимиятыдан өз маблағлары қысобыдан көпірікнің бір қысмыны вақтынчы демонтаж қылышны сөреген. Роттердам хокимияты шахар тарихи жамоатчылығының норозилигиге қарамай, бұндай қадамге рози болген. Мавзу жасан батафсил ма'lumot qalampir.uz сайтыда.